เออไอคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นว่าแบบมันเป็นดิจิตอลแอสเซทประเภทหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกเราเอาแบบของที่มันอยู่บนโลกแห่งความจริงเนี่ยเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปทําเป็นดิจิตอลแอสเซทก็ได้ซึ่งการออกเป็นโทเค็นเนี่ยมันก็มีความต่างจากหุ้นหลายประการเหมือนกันก็เป็นแบบเรื่องความ liquidity ก็คือเป็นแบบว่าความสภาพคล่องอ่ะในการเทรดว่าแบบเออมันมี 24/7 เลยนะคือพอเวลามันเป็น exchange แล้วมันเทรดตลอดได้แล้วก็มีเตรียมของคนพัฒนาระบบเพราะว่าตอนนี้ดิจิตอลแอสเซทมันไม่ได้มีคนไปแบบเอาเปเปอร์ไปเปิดบัญชีอย่างนั้นมันไม่ได้มีแล้วมันก็คือเป็นผ่านเปิดบัญชีผ่านแบบพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีแบบคนดีไซน์ของดีไซน์เจอร์นี่นู่นนี่นั่นผ่านระบบ
Welcome to On the Job Talking Podcast by Career Compass.
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ On the Job Talking Podcast นะครับวันนี้อยู่กับผมพัฒน์ณนนท์อีกเช่นเคยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เรนซีนะครับถ้าเกิดว่าในวันนี้พูดถึงคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำนี้แน่นอนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะคิดถึงในแง่ของการเทรดการทำกำไรกันมากกว่านะครับแต่ไม่นานมานี้จริงๆคิดว่าทุกคนน่ะคงได้ยินข่าวที่แบบพวกฝั่งธนาคารหรือแม้แต่บริษัทที่เป็นรายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมกับตลาดคริปโตเคอเรนซีมากขึ้นนะครับวันนี้เราเลยอยากที่จะมาคุยกันในฝั่งของธนาคารว่าสายงานคริปโตเคอเรนซีหรือที่เกี่ยวข้องกับดิจิตอลแอสเซทในธนาคารเนี่ยมันมีงานพาร์ทไหนให้ทำบ้างนะครับเราอยู่กับเกสคนเดิมนะครับพี่แป๊บคุณอุกิตตุลยานิติกุลนะครับ Business Development Manager จาก Token X ซึ่ง Token X เนี่ยเป็นหนึ่งในบริษัทลูกที่เกี่ยวข้องกับ Digital Asset ในเครือของ SCBX นะครับสวัสดีครับพี่แป๊บ
สวัสดีครับน้องพัด
เจอกันอีกแล้วพี
่ครับ
โอเคหลังจากที่ในคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของคนที่ไม่ได้เรียนจบด้านที่เกี่ยวข้องกับแบงก์มาโดยตรงสามารถเข้าไปทำอะไรได้บ้างเนาะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยเกี่ยวข้องกับงานที่พี่แป๊บทำจริงๆมากขึ้นนั่นแหละนะครับ
ก็ก่อนเริ่มนะครับพี่ขอบอกก่อนว่าสิ่งที่เล่าวันนี้จะมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของพี่ล้วนๆเลยแล้วก็อาจจะไม่ได้ถูกต้องตรงเป๊ะซะทีเดียวก็อยากให้ฟังแล้วก็นำไปค้นคว้านำไปหาข้อมูลต่อนะครับต้องบอกก่อนว่าที่เมื่อกี้พัดพูดเกี่ยวกับไอ้เรื่องคริปโตเคอเรนซีเนี่ยคือแบงค์เนี่ยก็อาจจะสโคปใหญ่กว่าคริปโตเคอเรนซีนิดนึงคือหมายถึงว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันคือสกุลเงินใช่ป่ะที่เอาไว้แบบเป็นตัวกลางในการเทรดอะไรพวกนี้คือมันก็จะแบบบิตคอยน์อีเธอเรียมอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าคำว่าดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมันมีความหมายที่กว้างกว่ามันคือการแบบเอ้ยมันคือแอสเซทอะไรบ้างที่มันไปขึ้นดิจิตอลได้บ้างหรือมันมีพาร์ทที่แบบเฮ้ยไอ้คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นว่าแบบมันเป็นดิจิตอลแอสเซทประเภทหนึ่งแต่ว่ามันก็จะมีแบบพวกเราเอาแบบของที่มันอยู่บนโลกแห่งความจริงเนี่ยเป็นตึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยไปทำเป็นดิจิตอลแอสเซทก็ได้ก็คือมันก็จะมีพาร์ทนั้นที่แบงก์ก็อาจจะมองเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยแม่งก็เป็นหนึ่งในแบบโปรเจกต์ในเครือด้วยอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเรามองตัวสายงานที่เกี่ยวกับดิจิตอลแอสเซทในเครือของบริษัทSCB จริงๆพี่ว่าหลายๆแบงค์ที่กำลัง explore เรื่อง digital asset เนี่ยก็มี chain ของการทำธุรกิจคล้ายๆกันละกันต้องบอกว่ามันจะมีต้นน้ำมันจะมีคล้ายๆกับตลาดหุ้นของเราที่ทำในลักษณะการจัดตั้งบริษัทคล้ายๆกันว่าตลาดหุ้นอย่างเงี้ยถ้าจะเอาถ้ามันก็จะมีพาร์ทที่เป็นโบรกเกอร์ใช่ป่ะถ้าเกิดเราเคยเทรดหุ้นกันมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นแบบบริษัทโบรกเกอร์ที่ให้ผู้ลงทุนเนี่ยไปต่อแล้วเขาก็จะให้บริการเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนด้วยว่าแบบเฮ้ยตัวไหนน่าลงทุนไม่น่าลงทุนอะไรยังไงบ้างคือเป็นแบบ research part advice แล้วก็บอกว่าเฮ้ยน่าลงทุนเพราะอะไรไม่น่าลงทุนเพราะอะไรแล้วก็ access พวก broker พวกนี้ก็จะ access ให้ผู้ลงทุนเนี่ยเข้าไป trade พวกหุ้นในหลายตัวบนตลาดหลักทรัพย์อย่างนี้ใช่ไหมของดิจิตอลแอสเซทก็มีเหมือนกันก็เป็นดิจิตอลแอสเซทโบรกเกอร์หรือว่าเอ็กซ์เชนจ์ก็คือเป็นคนที่ทำหน้าที่ฟรอนต์กับลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันมีดิจิตอลแอสเซทเยอะนะแล้วตัวไหนมันเป็นยังไงบ้างเป็นคนฟรอนต์ไลน์คุยกับลูกค้าแบบคุยกับนักผู้ลงทุนตรงว่าแบบรวมถึงแบบทำหน้าที่สกรีนผู้ลงทุนทำหน้าที่ทำความเข้าใจผู้ลงทุนว่าแบบ ผู้ลงทุนแต่ละประเภทความเข้าใจเรื่อง Digital Asset ไม่เหมือนกันหรือความเข้าใจในเรื่องการลงทุนไม่เหมือนกันแล้วเขาควรลงทุนในสินทรัพย์ประเภทไหนอะไรยังไงไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นคนที่ฟรอนต์กับผู้ลงทุนมากกว่าแล้วก็จะมีงานที่อยู่ในเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์เหมือนกันอย่างเช่นแบบงาน IB ใช่ไหม Investment Bank ก็คือหมายความว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไปคุยกับบริษัทที่อยากเอาของเข้าตลาดหลักทรัพย์ว่าเฮ้ยการเอาของเข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยบริษัทคุณมีใครทีเรียประมาณไหนบ้างมีลักษณะบริษัทเป็นยังไงหรือว่างบการเงินบริษัทเป็นยังไงผ่านเกณฑ์1 2 3 4ที่ถูกควอลิฟายไว้จากผู้กำกับหรือเปล่าอย่างเช่นแบบทางกลต.เขาจะมากำกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมว่าแบบมีงบการเงินเป็นยังไงบ้างมีการตรวจสอบครบหรือยังเพราะว่าไม่ใช่แค่มีงบการเงินแบบมีบัญชีอย่างเดียวคือแต่ว่าคุณต้องโปร่งใสด้วยคือกระบวนการทำงบกระบวนการดูแลบริษัทอย่างเงี้ยมันต้องผ่านมาตรฐานคือก็จะมีมาตรฐานเป็นชีทเลยบอกว่าต้องทำอะไรบ้างต้องผ่านเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จะมีบริษัทที่คอยไปตรวจตราเรื่องพวกนี้บวกกับพาที่บอกว่าเฮ้ยไอการที่เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจริงๆมันได้เงินทุนเพิ่มขึ้นมันคือการระดมทุนใช่ไหมว่าแบบได้เงินทุนเพิ่มขึ้น 5,000 ล้านอะไรก็ว่าเล็กล้านว่าไปไอพวกเนี้ยเขามี purpose ในการที่จะเอาเงินกลุ่มเนี้ยไปใช้อย่างชัดเจนไหมแล้วถ้าเกิดเอาไปใช้ใน A B C D เนี่ยเขาประกาศมันต้องก็ต้องเหมือน feedback กลับมานะว่าเงินที่เอาไปใช้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันมีผลการลงทุนไหมอะไรยังไงซึ่งงานพวกเนี้ยของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเป็นเรียก investment bank ก็จะเห็น
investment banking
ใช่ก็จะเห็นบริษัทใหญ่ๆมากในประเทศไทยที่แบบก็ทำ investment banking house อยู่แล้วก็คือเป็นแบบเป็นบริษัทพูดไปก็รู้ชื่อก็เป็นบริษัท investment bank ใหญ่ๆของไทยอยู
่ครับ
ครับแต่ว่าก็จะถ้าเกิดเทียบกับ digital asset เนี่ยก็จะคล้ายกันก็คือมีบริษัทที่เป็นต้นน้ำในการเข้าไป approach บริษัทที่อยากระดมทุนแล้วก็เข้าไปสกรีนเหมือนกันเข้าไปสกรีนว่าเขาผ่าน qualify กฎเกณฑ์ครบทุกข้อหรือเปล่าเขาอยากเอาเงินไปทำอะไรแล้วไอ้เงินนี้มันรูปแบบการใช้เงินแล้วก็การออกเป็นโทเค็นหรือว่าออกมาเป็น ICO เป็นโทเค็นเนี่ยแทนที่จะออกมาเป็นหุ้นใช่ไหมแต่เนี้ยออกมาเป็นโทเค็นใช้อะไรได้บ้างหรือว่ามีลักษณะการใช้งานยังไงซึ่งมันก็ทำให้อันเนี้ยมันเหมือนเป็นบริษัทต้นน้ำว่าเอาบริษัทเข้าตลาดแต่เนี้ยก็เป็นเข้า exchange ที่เป็น digital asset exchange อย่างนี้ใช่ปะเขาก็ซึ่งพาร์ทเนี้ยทางบริษัทในเครือ SCB เนี้ยก็จะมีบริษัทที่ชื่อว่า Token X เป็นคนทำพาร์ทนี้ให้ซึ่งพี่ก็อยู่บริษัทนี้
โอเคเพราะจริงๆแล้วผมขอสรุปไปไวนิดนึงครับพี่แป๊บมันคล้ายๆกับ IB แหละคือ Investment Banking ปกติอ่ะคือเราเอาตลาดเอ้ยเราเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้น
เข้าตลาดใช่
แล้ว
ก็เป็นคนสกรีนเป็นคนแบบคอยดูแลบริษัทคอยให้คำแนะนำคือไม่ใช่แค่สกรีนแล้วก็รีเจคอย่างเดียวคือเป็นการสกรีนแล้วก็บอกเฮ้ยคุณต้องทำอะไรเพิ่ม
ต้องทำยังไงบ้าง
ต้องทำสี่อะไรเพิ่มบ้างใช่
แต่นี้ที่เนี้ยเปลี่ยนกันกลายเป็นว่าการที่คุณเอาบริษัทของคุณมาเข้าที่เป็น Digital Asset Exchange เนี่ยสิ่งที่ได้กับสิ่งที่มันโดนสปลิตเนี่ยมันจะไม่ได้ออกมาเป็นรูปแบบของหุ้นแต่มันจะกลายเป็นรูปแบบของโทเค็น
ใช่ซึ่งการออกมาเป็นโทเค็นเนี่ยมันก็มีความต่างจากหุ้นหลายประการเหมือนกันก็เป็นแบบเรื่องความลิควิดิตเรื่องความลิควิดิตี้ก็คือเป็นแบบว่าความสภาพคล่องอ่ะในการเทรดว่าแบบมันมี 24/7 เลยนะคือพอเวลามันเป็น exchange แล้วมันเทรดตลอดได้หรือว่าพอมันเป็น exchange เอ้ยพอมันเป็นดิจิตอลโทเค็นแล้วอ่ะมันคือ มันอาจจะใส่กิมมิคบางอย่างที่พอเวลาเป็นหุ้นมันก็ให้แต่สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นแล้วคนถือเนี่ยก็อาจจะได้พวกเงินปันผลหรือว่าแคปิตอลเกนแบบถือปุ๊บราคาขึ้นลงได้จากตรงนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นโทเค็นก็จะมีกิมมิคบางอย่างว่าคนถือโทเค็นพวกนี้อาจจะได้สิทธิ์ในการเข้าไป access อยู่การใช้งานของบริษัทนั้นๆอาจจะมีเปิดแบบservice ใหม่ๆเพื่อสำหรับคนเทรด ABC เอ้ยคนที่ถือโทเค็น ABCDE อย่างนี้ก็ได้คือมันก็ทำให้มีลูกเล่นมากขึ้นบวกกับเพิ่ม liquidity แล้วก็บวกกับมันเป็นสะพานละกันที่เอาไว้เชื่อมต่อกับดิจิตอลแอสเซทอื่นๆที่อยู่ในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซีคือถ้าเกิดเขามีคริปโตเคอเรนซีปุ๊บเขาอาจจะมาลงทุนในสินทรัพย์อะไรที่เป็นเรียลเวิลด์มากขึ้นก็เป็นไปได้อันนี้ก็เป็นพาร์ทนึงที่
อันนี้เป็นพาร์ทนึง
ที่โทเค็น X ที่ทำใช่ครับก
็ครับ
ก็ต้องบอกว่าอันนี้คือเชนที่มันคล้ายกันละกันคล้ายกันกับตัวบริษัทหลักทรัพย์หรือว่าตัวแบบสภาพของตลาดหุ้นทั่วไปใช่ปะ มันก็จะมีอีกพาร์ทนึงคือเป็นพาร์ทที่ในเครือ SCB เนี่ยก็จะมีบริษัทที่เราน่าจะเคยได้ยินกันชื่อ SCB 10X ก็คือเป็นบริษัทสปินออกมาที่ทำเรื่องทั้งพาร์ทที่เป็นแบบการปั่นสตาร์ทอัพของตัวเองข้างในที่เป็นแบบว่าเฮ้ยทำอิเทอเรตไอตัวไอเดียให้เร็วแล้วก็ใส่เงินยังไม่ต้องเยอะมากก็มีลิมิตการใส่เงินแต่ว่าก็พอไปเทสแล้วเฮ้ยอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กอะไรยังไงก็ถ้าดูเวิร์กก็ค่อยๆหยอดเงินเพิ่มใช่ป่ะซึ่งมันก็จะเป็นการฟอร์มทีมกันแบบเหมือนเป็นเทคทีมอันนึงแหละก็มีแบบพวกbusiness owner คนนึงคือเป็นคนคิดทีมของ business ทั้งหมดการ marketing การ touch ลูกค้าหา partnership ABCDE คือ business ทำหมดเลยแล้วก็มีคน control แบบ UI designer เป็นแบบคน control สมมติจะทำแอปจะทำเว็บก็เป็นคน control เรื่องวงเรื่องเว็บเรื่องแอปอะไรงี้แล้วก็มี developer team ซึ่งพอประกอบร่างกันคืออยากทำอะไรล่ะอยากทำไอเดียอะไรก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะทางฝั่ง SCB 10X ก็อาจจะโฟกัสเรื่อง Digital Asset World นี่แหละเป็นหลักประมาณหนึ่งเหมือนกันว่าแบบเขาโฟกัสว่าอันไหนมันมา improve ในตัว business ที่เกี่ยวกับ Digital Asset ได้บ้างอะไรเงี้ยมันก็จะเหมือนให้เป็นแบบเป็นความสำคัญหน่อยสำหรับตัว strategic direction ของเราอะไรประมาณนั้นใช่ๆแต่แล้วก็อันนั้นจะเป็นทีมที่เรียกว่า Venture Builder คือ build ของชื่อง่ายๆเลยคือมีงบเพื่อ build ของคือถ้าเกิดมีขอแล้วของถ้าเกิดของเวิร์กก็หยอดเพิ่มของไม่เวิร์กก็พับไปแค่นั้นเอง
ครับ
ใช่แล้วก็อีกขาหนึ่งคือขา Venture Capital คือ Venture Capital เนี่ยคือก็มีพาร์ทนึงที่ก็เป็นคนหยอดเงินให้ไอ้ Venture Builder นี่แหละคือเป็นแบบเฮ้ยมันดูดี monitoring และดูไปได้หยอดเพิ่มหรือหยอดเงินเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ใน Venture Builder ในเครือแต่ว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือว่าเป็นบริษัทที่แบบกำลังโตแล้วแต่ว่าเฮ้ยแม่งมีโอกาสที่เราจะมาทำธุรกิจร่วมกันได้ว่ะบางทีก็หยอดเข้าไปเพิ่มหรือว่าบางทีหยอดไปเพื่อแบบมีโปรเจกต์ร่วมกันได้ไหมทำโปรเจกต์บางอย่างร่วมกันเพื่อทำให้เราโกรทร่วมกันได้ก็อาจจะเป็นแบบถ้าหยอดเงินในหลายๆท่าพิเศษก็ Venture Capital ก็จะดูพาร์ทนี้ค่อนข้างเยอะก็คือไปมองโลก Digital Asset คือรู้จักแบบอินดัสทรีนี้แบบลึกมากว่าแบบมีเชนเป็นอะไรแล้วมีสตาร์ทอัพอะไรอยู่ในนั้นบ้างแล้วก
็
ต้องหยอดเงินที่ไหนหรือว่าอันไหนที่เราขับไปแล้วก็จะแบบไปเพื่อได้ทั้งแบบ product บางทีก็แบบเข้าใจ product มากขึ้นได้ knowledge มากขึ้นแล้วก็บางทีก็ take upside ของบริษัทพวกนั้นไปด้วย
ครับเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่า under ที่เป็น 10x เนี่ยมันก็จะแบ่งหลักๆออกเป็น builder ก็คือเป็น venture builder กับเป็น venture capital เนาะซึ่งจริงๆ builder เนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการ build
ของ
business in ข้างใน build ของ build product ขึ้นมาข้างในมากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น venture capital เนี่ยก็คืออาจจะเป็นการ invest ใน start up ข้างนอกที่อาจจะมี synergy กันถ้าเกิดว่าแบบเราทำงานร่วมกันอะไรประมาณนี้
ใช่ก็เหมือนกับว่าถ้าไปทางเดียวกันได้แล้วเรามัน improve business เราอาจจะ improve business ในอนาคตก็หยอดเข้าไปประมาณนั้นใช่
ครับครับ
ครับ
โอเค
ก
็ครับ
ก็คืออย่างที่เล่าไปเนาะว่ามันก็จะมีพาร์ทที่เป็นก็ตอนแรกที่เป็นเกี่ยวกับพวกตลาดหุ้นมันก็จะมีคล้ายๆกับ exchange แล้วก็ฝั่ง IB house ถูกไหมแต่ว่าฝั่งที่เป็น exchange เนี่ยคืองานหลักของ exchange เนี่ยการรับลูกค้าเอาง่ายๆคือการรับลูกค้าสกรีนลูกค้ารวมถึงการให้ความรู้ลูกค้าว่าแบบตัวไหนเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นงานหลัก exchange เนี่ย front กับลูกค้าเนี่ยให้คำแนะนำสกรีนลูกค้าก็ถ้าเกิดฝั่ง exchange เนี่ยจะอยู่ตอนเนี้ยจะอยู่ใน under umbrella ที่ชื่อว่าบริษัท SCBS คือ SCB Security ก็คือซึ่งเขาเป็นโบรกเกอร์คือเขาเป็นโบรกเกอร์อยู่แล้วโ
บ
รกเกอร์เกี่ยวกับตลาดหุ้นเพราะฉะนั้นเขาจะมีธีมของการเข้าใจลูกค้าทัชกับนักลงทุนอยู่แล้วแล้วก็มีธีมของการให้ความรู้กับนักลงทุนอยู่แล้วแต่ว่าอันเนี้ยเขาก็จะบิดแกนจากหุ้นเนี่ยเป็นดิจิตอลแอสเซทหรือว่า
ค
ริปโตเคอเรนซีมากขึ้นเขาก็จะมีทีมงานคือถ้าเกิดพูดถึงตัวงานเนี่ยข้างในบริษัทที่เกี่ยวกับดิจิตอลแอสเซทเนี่ยก็จะคล้ายๆกับหุ้นเลยคือมีคนที่ให้คำแนะนำก็คือหมายความว่ามีทีมของรีเสิร์ชโอ้ทำนู่นทำนี่ใช่ป่ะ แล้วก็มีเตรียมของคนพัฒนาระบบเพราะว่าตอนเนี้ย Digital Asset มันไม่ได้มีคนไปแบบเอาเปเปอร์ไปเปิดบัญชีอย่างนั้นมันไม่ได้มีแล้วมันก็คือเป็นผ่านเปิดบัญชีผ่านแบบพวกแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีแบบคนดีไซน์ของดีไซน์เจอร์นี่นู่นนี่นั่นผ่านระบบแล้วก็ทำให้คนเนี่ยมาเปิดบัญชีได้ง่ายขึ้นมาม าเทรดได้ลื่นขึ้นเจอร์นี่เข้าใจมากขึ้นขยาย product ไปนี่ก็ขา exchange ครับส่วนขาที่เป็นIB House ซึ่งอันเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นโลก Digital Asset World เนี่ยก็คือ Token X ที่พี่ทำอยู่ใช่ไหมคือก็ถ้าเกิดมองภาพงานของไอ้ Token X เนี่ยมันก็คือการไป approach บริษัทที่ตักแตกต่างหลากหลายว่าแบบเฮ้ยแล้วกลุ่มธุรกิจแบบไหนที่น่าสนใจแล้วก็สามารถหยิบมาทำโทเค็นได้บ้างมันอาจจะลงดีเทลไม่ได้เพราะว่ามันแบบมันค่อนข้างconfidentialค่อนข้างเยอะแต
่
ว
่
าใช่แต่ว่าถ้าตัวงานของ Token X เนี่ยก็คือกางตัว business ขึ้นมาว่าไปเฮ้ยตัวตรงไหนมันแบบเป็นน่านน้ำที่น่าสนใจบ้างแล้วเราก็เข้าไป list รายชื่อเลยว่าถ้าเกิดอันไหนindustry ไหนน่าสนใจเราก็เข้าไป approach บริษัทของ industry นั้นๆแล้วก็เข้าไปดูตัวเนื้องานว่าเอ้ยตัวบริษัทนั้นว่าเฮ้ยถ้าเกิด business เขาเป็นอย่างนี้ supply chain เขาเป็นอย่างนี้ตัววิธีการทำธุรกิจเป็นอย่างนี้กลุ่มลูกค้าเขาเป็นอย่างนี้เฮ้ยแม่งตรงไหนมันทำโทเค็นได้บ้างมันออกโทเค็นไปแล้วไปใช้อะไรแล้วมันมี use case ตรงไหนบ้างแล้วเอาไปถ้าเกิดคนถือเนี่ยได้ benefit อะไรบ้างคือพวกเนี้ยก็จะเป็นการเข้าไปคุยกับบริษัทช่วยเขาดีไซน์แล้วก็เขาก็จะเป็นการ bounce idea ซึ่งกันและกันรวมถึงการสร้างไอ้ตัว tokenomics ก็คือหมายถึงว่าวิธีการ circulation ของไอ้ตัวโทเค็นพวกเนี้ยว่าแบบเฮ้ยแม่งแต่ละจุดมันมีคุณค่าของตัวเองไหมแล้วมันมี use case จริงๆมารองรับหรือเปล่าก
็
ทำพวกนั้นแล้วก็มันก็จะมีตัว tech team ที่ไปต่อกับ infrastructure พวก blockchain อะไรที่ทำให้แบบมันก็ movable ในdigital asset world ได้ประมาณนั้นครับ
เพราะฉะนั้นก็กลายเป็นว่าเหมือนกับจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ว่ามันแยกขาดออกมาไม่ใช่ว่าเรานึกภาพว่าการที่เราคุยเรื่องของการทำโทเค็นหรือ digital asset แล้วมันจะไม่ต้องมีเรื่อง finance มาเกี่ยวมันก็ยังมีเพียงแต่ว่าพาร์ทที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงขนาดนั้นน่ะเราก็สามารถที่จะทำได้อย่างที่แบบเองก็คือทำในพาร์ทที่เป็น business development ก
็
คืออาจจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับการเข้าใจ business มากกว่า
ใช่ก็เป็นเหมือนกึ่งๆของภาพของคอนซัลท์ว่าแบบเข้าไปดูบริษัทเข้าไปเหมือนกับวิเคราะห์บริษัทแล้วก็ให้คำแนะนำประมาณนั้นแต่ก็จะมีพาร์ทไฟแนนซ์ที่ก็ต้องมีแบ็คกราวด์บ้างนิดนึงไม่ใช่ว่าแบบเข้าไปแบงค์เลยคุยกับ IB ไม่รู้เรื่องเลย ก็อาจจะยากนิดนึงใช่ครับ
โอเคทีนี้อยากถามพี่แป๊บเพิ่มครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ชอบกับไม่ชอบในงานนี้เอาเป็นสิ่งที่ชอบก่อนก็ได้ครับ
ครับได้ก็จริงๆสิ่งที่ชอบมันคือแบ็คกราวด์ของ business เนี่ยจะค่อนข้างกับคล้ายๆกับไอตัวงานคอนซัลท์ระดับหนึ่งเหมือนกันคือถ้าเกิดนับไอตัว Token X 1คือแน่ๆคืออินดัสทรีมันเป็นอยู่ในอินดัสทรีที่ค่อนข้างใหม่คือหมายความว่าเราจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแบบแทบทุกวันเลยเพราะเราต้องตามกระแสข่าวพวกเนี้ยทุกวันบางทีวันนึงมันออกมาเป็น ICO วันนึงมันออกมาเป็น DeFi ออกมาเป็น NFT Metaverse อะไรไม่รู
้
แต่ว่าเราก็ต้องตาม
ไวมาก
ไวมากคือมันอาจจะเปลี่ยนแบบรายเดือนเลยแต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องพวกนี้ให้ทันเพราะว่ามันก็เป็นโลกที่เปลี่ยนเร็วอะเพราะว่าแบบใครๆก็เข้ามากระโดดเข้ามาเป็น player หนึ่งใน player ได้ใช่มั้ยมันก็เหมือนกับเราก็ต้อง improve ตัวเองค่อนข้างเยอะในเพซที่ค่อนข้างเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอเวลาเราไปคุยกับลูกค้าหรือเราไปเจอลูกค้าเนี่ยมันก็ต้องมี background knowledge ระดับนึงไม่งั้นเราไปคุยก็คือมันก็จะงงใช่ไหมลูกค้าเขาไม่คุณไม่รู้เหรอหรือไอ้ ABCD คือมันก็ต้องมี background ประกบไปนิดนึงว่าเฮ้ยคุณเข้าใจพื้นฐานของสิ่งนี้เปล่าหรือว่าคุณเข้าใจตรรกะของพวกนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องเหมือน improve ส่วนที่ตอนแรกอะไอ้ตัว digitalasset หรือว่าแบบ cryptocurrency ก็อาจจะยังมีความเข้าใจไม่มากแต่ว่าพอมาอยู่ในที่นี้มันก็ต้องเข้าใจมากขึ้นเข้าใจในเรื่องกลไกมันมากขึ้นเข้าใจในเรื่องการพัฒนามันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนดีรวมถึงเราพอเวลาเราเป็นคนให้คำแนะนำหรือว่าคนที่เข้าไปดู business ลูกค้าเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือความหลากหลายของตัวธุรกิจที่เราเข้าไปทัชกับลูกค้าด้วยว่าแบบเฮ้ยแต่ละคนก็ทำงานไม่เหมือนกันเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยวิธีการทำธุรกิจของแต่ละที่เป็นยังไงการเฮ้ยมันมีพาร์ทที่แบบ เขาได้รายได้ยังไงบ้างหรือว่าตรงไหนมันที่มันแบบน่าสนใจของธุรกิจนั้นๆบ้างมันก็จะมีความเข้าใจในแบ็กกราวด์ของอินดัสทรีนั้นๆรวมถึงบริษัทที่เป็นเพลเยอร์ของอินดัสทรีนั้นๆด้วยพี่ว่า
ก็เหมือนกับว่ามันครับ
ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆแค่อยากเสริมว่ามันก็เป็นส่วนที่ทั้งเป็นจริงๆมันทั้งเป็นข้อดีและข้อเสียในตัวมันเองละกันเพราะว่ามันคือเนื่องจากมันเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลาใช่ป่ะแต่ข้อเสียมันก็คือเฮ้ยแม่งแบบบางทีรู้วันนี้อ่ะอีกอาทิตย์นึงแม่งก็ obsolete แหละคือเป็นแบบแบบพอพูดถึง IPO คือเป็นแบบพอเป็นแบบเป็น DeFi อะไรคือที่เราบอกว่า DeFi กันเนี่ยมันตอนแรกเราคิดว่ามันเป็นแบบมาแน่ตอนนี้ซึ่งมันเป็นข่าวเมื่อ6เดือนที่แล้วกลายเป็นแบบมันเริ่มล้าหลังไปแล้วเพราะว่าแบบโลกมันเร็วมากอะโลกในนี้มันเร็วมากเพราะอะไรล่ะมันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียเหมือนกัน
เข้าใจ
ก็เราก็ต้อง
คือตะกี้ที่ผมจะบอกคือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วจากที่ฟังพี่แป๊บมามันมี2พาร์ทที่ผมพอมองเห็นพาร์ทแรกคือจริงๆแล้วอ่ะด้วยความที่ตัวเราเองต้องไปคอนเนคกับบริษัทที่ต่างอินดัสทรีกันมันก็เลยทำให้เหมือนกับเราก็จะได้ฝึกเข้าใจ business model ของแต่ละที่ไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนึงแต่อีกอันนึงเหมือนกันคือจริงๆแล้วทางบริษัทพวกเนี้ยอันนี้ผมไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมคือเขาเองก็อาจจะไม่ได้มี basic knowledge ในเรื่องของการทำมันเป็นโทเค็น
ใช่
ขนาดนั้น
ใช่ใช่
ซึ่งเราเองก็ต้องเป็นคนที่ต้องไปแบบ
ต้องไปไกลเขาด้วยใช่ใช่คือต้องบอกว่าเนื่องจากมันเป็นตลาดใหม่ใช่ป่ะคือหมายถึงว่ามันเป็นตลาดที่เฮ้ยคนที่ทำบวกกับคนที่อยู่ในเป็นกึ่งแบบสนใจมาเป็นลูกค้าเนี่ยก็ใหม่กันหมดคือหมายถึงว่ามันก็มีความที่แบบทุกอย่างมันก็มีเพซของตัวเองว่าแบบเฮ้ยเราก็ต้องอินโทรดักชันเยอะหน่อยสำหรับบางบริษัทหรือว่าแบบเราก็ต้องค่อนข้างกริดตัวผู้บริหารระดับหนึ่งว่าอ๋อโอเคเฮ้ยเขารู้เรื่องพวกนี้หมดแล้วเราคัดได้แล้วเราค่อยไปพูดบางประเด็นที่เอ้ยมันน่าจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะมีพาร์ทนั้นค่อนข้างเยอะก็เป็นการพิจารณาในมีตติ้งด้วยแบบอ๋อเขาเป็นประมาณนี้ว่ะอะไรเงี้ยใช่ครับก็ใช่อันนั้นข้อดีเนาะคือแต่ว่าข้อเสียก็อย่างที่พี่บอกก็คือแบบมันเร็วใช่ป่ะแล้วก็มันความเร็วเนี่ยมันมาพร้อมกับแบบเพซที่เร็วแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจมันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีทั้งส่วนที่งานก็คุณก็ต้องทำใช่ป่ะความเข้าใจคุณก็ต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นมันก็ demanding ระดับหนึ่งว่าแบบเฮ้ยคือคุณไม่ใช่แค่แบบมีคุณเป็นคอนซัลท์หรือว่าคุณเป็นแบบเข้าใจธุรกิจลูกค้าอย่างเดียวไม่ได้คือคุณต้องเข้าใจแบบ business ที่แม่งวิ่งเร็วมากๆตรงนี้ด้วยมันก็ค่อนข้าง challenge เราเยอะเหมือนกันซึ่งใช่ใช่มันก็ challenge ตรงนี้ครับก็อาจจะเป็นทางข้อดีเป็นดาบสองคมแล้วกันครับ
แล้วแต่ว่าชอบไม่ชอบยังไงแล้วกัน
เออใช่มันก็แล้วแต่ความชอบไม่ชอบแหละใช่ครับ
ครับแล้วถ้าเกิดว่าอยากทำงานนี้ครับไปแบบสมมติอย่าง business development ที่ไปแบบกำลังทำอยู่เนี่ยมันต้องมีสกิลเซ็ตอะไรบ้างที่พี่มองว่ามันสำคัญในการที่เราจะทำตำแหน่งนี้ได้ดีครับหรือแม้แต่เขาจะพิจารณาอยากรับเราเข้าไปทำตำแหน่งเนี้ย
ครับแยกเป็น2ส่วนแล้วกันเนาะคือการเข้ามาทำกับอันนึงคือสิ่งที่ดีคืออันถ้าเกิดสิ่งที่ดีก่อนสิ่งที่ดีคือคุณก็ต้องเข้าใจทั้ง2ด้านเข้าใจทั้งลูกค้าคือทำความเข้าใจกับลูกค้าให้มากที่สุดทำความเข้าใจกับตัว business หรือว่ากลุ่มธุรกิจหรือว่า industry นั้นๆให้มากที่สุดว่าเฮ้ยธุรกิจมันเป็นยังไงตัวเลขมาตรฐานของธุรกิจนี้แบบว่าเฮ้ยรายได้กำไรเป็นกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเป็นเมทริกพื้นฐานนะเข้าใจให้ได้แล้วก็ธุรกิจนี้มันทำงานยังไงมันเวิร์กยังไงวะอันนั้นก็เป็นฝั่งธุรกิจอีกฝั่งนึงคือขาเราเองว่าแบบเฮ้ยบิสเนสเราแม่งเราทำส่วนไหนเราให้คำแนะนำนะแต่ว่าเรื่องอินดัสทรีที่เกี่ยวกับไอ้พวกเนี่ยดิจิตอลแอสเซทหรือว่าเรื่องเพซที่มันเปลี่ยนไปเร็วเนี่ยพอเขาถามอะไรมาเนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่าแบบ1คือเข้าใจในมุมมองความต้องการของเขาแล้วก็2คือคุณก็ต้องตอบเขาได้ว่าเฮ้ยแม่งพอเกี่ยวกับ DeFi เขาพูด DeFi มาเฮ้ยคุณก็ต้องพอไปต่อได้ว่าแบบ DeFi มันคือประมาณนี้ประมาณนั้น NFT คือประมาณนี้ประมาณนั้นอะไรเงี้ยเพื่อให้มีแบ็คกราวด์คุยกับเขาแล้วเพื่อจะดีไซน์ได้มากขึ้นหรือว่าดีไซน์ร่วมกันได้มากขึ้นว่าแบบมันมีออปปอร์ทูนิตี้ตรงไหนที่เราไปเป็นหนึ่งในพาร์ทนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยอันนี้คือสกิลเซตของ business development ที่ดีแต่ว่าใช่ๆแต่ว่าถ้าเกิดพาร์ทที่ถ้าเกิดเข้ามาได้เนี่ยคือพี่ว่ามันน่าจะเป็นเรื่อง willing willingness ที่จะอยากรู้มากกว่าคือต้องบอกว่าคนที่เข้ามาคือถ้าเกิดคุณรับมาสเตอร์บนเรื่องนี้แบบเข้ามาแล้ว 100% คือคุณรู้หมดอ่ะคืออันนั้นน่ะคือจะเป็นก๊อดแล้วไงคือเขาก็ไปทำทุกอย่างเองไปลุยทุกอย่างเองสร้างแบบเป็น CEO ของซัมสตาร์ทอัพไปแล้วใช่ป่ะแต่ว่าคือส่วนใหญ่อ่ะเขาก็จะมองในแกนของคนที่รู้แหละว่าแบบสิ่งเนี้ยแม่งเป็นสิ่งที่เร็วมากแต่ว่าเขาก็มีแบ็คกราวด์เรื่องแบบDeFi มาระดับนึงหรือว่าเขาก็มีแบ็คกราวด์ที่อยากเข้าใจธุรกิจหรือว่าอย่างน้อยพวกแบบความเข้าใจหรือว่าการหาข้อมูลพื้นฐานธุรกิจอ่ะก็น่าจะต้องพอทำได้ระดับนึงว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราเจอบริษัทชื่อ X อ่ะคือบริษัทอะไรไม่รู้อ่ะเราจะรู้ได้ไงว่าบริษัทเนี้ยแบ็คกราวด์เขาเป็นยังไงคือคุณก็ต้องมีแบ็คกราวด์โนเลจที่จะไปแบบไปดีฟไดฟ์บริษัทพวกนั้นได้ว่าแบบก่อนที่จะไปเจอลูกค้าเขาด้วยนะว่าแบบเฮ้ยเขาเป็นยังไงบ้างไปหาข้อมูลอะไรยังไงตรงไหนได้บ้างเพื่ออย่างน้อยมันเปิดดีลได้คุยกับลูกค้าได้แบบเข้าใจธุรกิจลูกค้าได้ส่วนพาร์ทที่มันเป็นแบบดิจิตอลแอสเซทเอฟวรี่ติ้งอย่างเงี้ยมันจะถูกกลุ่มไปเรื่อยๆอ่ะมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเวลาเรากระโดดมาอยู่ในตรงเนี้ยคืออาจจะมีแบ็คกราวด์ประมาณ 10% แต่ว่าพอทุกคนมันพูดเรื่องเนี้ยตลอดเวลาเราก็จะโอเคอันนี้ก็พอเข้าใจมากขึ้นอะไรเงี้ยคือถามว่าสุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้เข้าใจ 100% แต่ว่ามันก็ทำให้เปิดคอนเวอร์เซชันทำให้เราคุยกับลูกค้าได้ทำให้เราแบบเข้าใจลูกค้ามากขึ้นว่าเขาแม่งต้องการสิ่งนี้แล้วเขาต้องการไปเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ย
เข้าใจครับเพราะนั้นจริงๆแล้วอันเนี้ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องรู้ลึก 100% ขนาดนั้นแต่ว่าแค่เราเป็นคนที่พอมีเบสแบ็คกราวด์บ้างแล้วก็เป็นคนที่เรียนรู้ค่อนข้างเร็วรวมไปถึงเป็นคนที่ค่อนข้างเข้าใจ business model ได้เร็ว
ใช่ก็เหมือนเข้าใจ business ว่าเฮ้ยพอไปเจอบริษัท A ก
็
ต้องเก็ทแล้วเก็ทเซนแล้วมันทำงานยังไงวะได้รายได้เป็นยังไงลูกค้าคือใครเขาเอาเงินจากไหนอะไรเงี้ยมันก็จะประมาณนั้นระดับนึง
โอเคได้ครับถ้างั้นจริงวันนี้คิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแหละว่าเรื่องของ Digital Asset หรือ Cryptocurrency หรือแม้กระทั่งวันนี้เราคุยกันเรื่องของโทเค็นด้วยเนี่ยในสายงานของธนาคารหรือแบงค์เนี่ยมันมีอะไรให้ทำบ้างนะครับรวมถึงได้รู้จักงานของพี่แป๊บมากขึ้นที่เจาะลึกในงานของโทเค็น X นะครับก็คิดว่าน่าจะตอบตัวเองได้มากขึ้นว่าอยากที่จะทำงานนี้หรือเปล่าหรือถ้าอยากทำเนี่ยจะต้อง
ทำยังไง
บ้างกับตัวเองนะครับก็จริงๆวันนี้ขอบคุณพี่แป๊บมากนะครับอยู่กับเราถึง2 EP เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เราพบกันใหม่นะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเองเนี่ยมีเรื่องอะไรที่อยากที่จะรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือสามารถทักเข้ามาคุยกับเราได้ทางเพจ Facebook Career Compass ได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมครับ
สามารถติดตามพวกเราได้ที่ On The Job Talking Podcast ทาง Spotify, Apple Podcast และ YouTube นะครับเข้ามากดไลค์กด follow และ subscribe พวกเรากันเยอะนะครับและที่สำคัญฝากกดแชร์ต่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับหากมีข้อติชมคำแนะนำหรือมีเรื่องที่อยากรู้เรื่องไหนสามารถติดต่อเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้ทางเพจ Facebook Career Compass ได้เลยครับ